This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความเดิมตอนที่แล้วครับแก๊งเมริยินยิ่งวันยิ่งเหิมเกริมนะครับแล้วก็มีการใช้กำลังในการประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยการส่งมือปืนไปล่าสังหารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือลาร่าโบนิยาจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ขนาดเดียวกันครับความหนักแน่นของรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้ประธานาธิบดีนะครับเบนทันคัวก็ทำให้มีการผ่านกฎหมายในการที่จะเดินหน้าจับตัวผู้ต้องหานะครับในโคลอมเบียไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากมีการสังหารรัฐมนตรียุติธรรมก็คือลาร่าโบนิยาไปแล้วเอสโคบาร์ต้องหนีไปที่ปานามาครับอย่างที่บอกขึ้นไปทางเหนือเพื่อที่จะลดแรงกดดันทางสังคมและลดแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่แต่ว่าตัวเขาเองยังคงชักใหญ่ครับเพื่อให้กลุ่มการเมืองของเขาก็คือ Los Extraditables ล้มกฎหมายฉบับนั้นให้ได้เร็วที่สุดระหว่างทางหลบหนีไปปานามาครับเขารู้ดีครับว่าคำว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมันมีจริงการข่าวของเขาบอกว่าประธานาธิบดีไอนาสัปปะรดหรือว่ามานูเอลนอริเอกากำลังโดนสหรัฐอเมริกาเพ่งเล็งอยู่และมีการแอบติดต่อกับสหรัฐเพื่อที่จะส่งตัวเอสโคบาร์ให้กับทางการสหรัฐเพื่อที่นอริเอกาเองซึ่งสหรัฐอเมริกาเพ่งเล็งอยู่แล้วว่าเป็นอาชญากรสำคัญในหลากหลายคดีได้รับนิรโทษกรรมจากคดีต่างๆของสหรัฐจึงทำให้เขาครับออกจากปานามาและหนีไปพึ่งใบบุญกับประธานาธิบดีนิคารากัวที่มีชื่อว่าดาเนียลออร์เตกาเพราะว่ารัฐบาลนะครับของนิคารากัวก็คือรัฐบาลซันดินิสตานั้นเป็นคอมมิวนิสต์ครับเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐโคลอมเบียเองครับต้องบอกว่าคงไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเพียงแค่แก๊งยาเสพติดแต่เพียงอย่างเดียวครับแต่ยังมีกลุ่มติดอาวุธฟาร์กฝ่ายซ้ายที่เราเคยกล่าวไปแล้วแต่ไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นยังมีอีกหนึ่งกลุ่มครับมีอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายซ้ายเหมือนกันต้องการที่จะล้มชนชั้นปกครองและนายทุนนั่นก็คือกลุ่มที่มีชื่อย่อว่า M19 มาจากตัวเต็มครับ Movimiento Disuelve de Abril ก็คือปฏิบัติการนะครับของวันที่19เมษายนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปฏิวัติฝ่ายซ้ายมีกำลังรองจากฟาร์กกลุ่มนี้นะครับเคยมีแผลกับแก๊งเมดิยินของเอสโกบาร์มาก่อนครับแผลอะไรเดี๋ยวมาว่ากันวันที่6พฤศจิกายนครับในปีนั้นเองนะครับ M19 ใช้กำลังติดอาวุธ300นายบุกเข้าไปที่สำนักงานศาลฎีกาสูงสุดของโคลอมเบียระหว่างทางมีการสังหารผู้พิพากษาจำนวนนับ10คนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ทหารของโคลอมเบียและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในท้ายที่สุดอาจจะถามว่าเหตุการณ์ของ M19 มันเกี่ยวข้องอะไรกับเมดิยินโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับ M19 เนี่ยมีแผลเดิมกับเมดิยินมาก่อนนะครับแต่ว่าการบุกเข้าไปนะครับที่ Palace of Justice หรือว่าที่ว่าการศาลฎีกาสูงสุดของโคลอมเบียของกลุ่ม M19 นั้นนะครับส่วนหนึ่งของการปะทะกันมีการเผาทำลายเอกสารสำคัญนับแสนแผ่นที่ทางการมีเอาไว้เพื่อที่จะมัดตัวแก๊งยาเสพติดเมดิยินเมื่อมีการเผาทำลายไปแล้วมีความหมายว่าหลักฐานที่จะใช้ในการมัดตัวเอสโคบาร์และแก๊งเมดิยินก็ยากขึ้นไปอีกเพราะเอกสารเหล่านั้นถูกเผาไปจำนวนเกือบทั้งหมดเลยปัญหาที่หลายคนถามครับเมดิยินนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังแก๊ง M19 นี้หรือเปล่านะครับเชื่อกันว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ว่าทั้งสองส่วนนี้จะมีการประสานงานกันเพราะกลุ่ม M19 นี้มีความแค้นกับแกนนำของเมดิยินหลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับคาร์ลอสเลเดอร์ย้อนกลับมานิดหนึ่งครับในยุคต้น80นี้เนี่ยเมื่อชนชั้นนูโวริชหรือว่าเศรษฐีใหม่ของโคลอมเบียเกิดขึ้นถามว่าชนชั้นใหม่คือใครก็คือคนขายยาเสพติดนั่นแหละครับกลุ่ม M19 ที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์เดินหน้าจับบรรดาพ่อค้ายาเสพติดรวมถึงนักธุรกิจอเมริกันในโคลอมเบียเศรษฐีในโคลอมเบียเรียกค่าถ่ายเอาเงินมาซื้ออาวุธให้องค์กรไงครับและพวกเขาก็จับตัวน้องสาวของตระกูลโอโชอาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของเมดิยินไปเป็นตัวประกันและจับตัวแกนนำคนสำคัญคือคาร์ลอสเลเดอร์ไปเรียกค่าไถ่จนกระทั่งแก๊งต่างๆรวมถึงบริษัทอเมริกันบางแห่งรวมตัวกันครับและหาวิธีตอบโต้กับกลุ่มผู้เรียกค่าไถ่คนเหล่านี้จับเป็นตัวประกันจึงตั้งขบวนการที่มีชื่อว่า MAS Muertes a Consecuestradoresหรือส่งความตายให้กับไอ้กลุ่มคนเรียกค่าไถ่เป็นการล้างแค้นตอบโต้กันไปมาก็เลยเกิดความแค้นกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นครับเหตุการณ์ของการเดินหน้าเข้าไปบุกรุกนะครับที่ทำการศาลสูงสุดของโคลอมเบียในเวลานั้นโดยกลุ่ม M19 หลายฝ่ายจึงมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นการร่วมมือระหว่างฝั่งเมดิยินกับฝั่งของ M19 แต่เอาเป็นว่าการบุกในครั้งนั้นทำให้เกิดการเผาทำลายเอกสารจำนวนนับแสนแผ่นที่จะเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับแก๊งเมดิยินอีกส่วนหนึ่งครับ การที่แก๊งเมดิยินเองนะครับสร้างกลุ่มกดดันรัฐบาลให้ถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปสู่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าในที่สุดครับจะผ่านความเห็นชอบและได้รับการบังคับใช้ไปแล้วแต่ปลายปี1986ครับเอสโกบาร์ยิ้มออกครับเพราะแรงกดดันของกลุ่มทางการเมืองที่ต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ก็คือลอสเอ็กซ์ตราดิตาเบลสเป็นผลครับเพราะศาลปกครองของโคลัมเบียเล็งเห็นแล้วว่ากฎหมายฉบับนั้นเกิดขึ้นมาและประกาศใช้ด้วยกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์เพราะผู้ลงนามฝั่งโคลัมเบียมิใช่ประธานาธิบดีเองแต่เป็นผู้อื่นที่ได้รับมอบอำนาจศาลปกครองของโคลัมเบียจึงพิพากษาว่าข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายในปีนั้นเองครับสหรัฐอเมริกาต้องออกตัวเดินหน้าแรงครับเพราะว่าแบร์รี่ซีลเป็นนักบินเครื่องบินเล็กสัญชาติสหรัฐที่ก่อนหน้านั้นทำอาชีพการรับจ้างขนส่งยาเสพติดมาตั้งแต่ทศวรรษที่80และขนส่งโคเคนให้กับเมดิยินมาตั้งแต่ปี81นะครับโดนสังหารโดยมือปืน6คนของแก๊งเมดิยินทำให้ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนออกโทรทัศน์ประณามการกระทำของเอสโคบาร์และกลุ่มเมดิยินถามว่าชายคนนี้แบร์รี่ซีสำคัญอย่างไรสำคัญครับเพราะว่าระหว่างทางก่อนที่เขาจะถูกสังหารเขาถูกควบคุมตัวโดยหน่วยต่อต้านยาเสพติดของสหรัฐและตัวเขาตัดสินใจในการที่จะขึ้นให้การในชั้นศาลเพื่อที่จะให้การและเอาผิดกับแก๊งเมดิยินทั้งแก๊งแก๊งเมดิยินทราบความแบบนี้จึงส่งคนไปสังหารแบร์รี่ซิลซึ่งเป็นคนของทางการอเมริกันดังนั้นเป็นท่าทีที่ทางการสหรัฐจำเป็นต้องมีการเดินหน้าอย่างเข้มข้นครับแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนดีครับในปี1986ครับโคลัมเบียเองกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็ได้ประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าเวอร์กิโลบาร์โกวาร์กัสชายคนนี้ครับยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมและผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็มีการลงนามกับสหรัฐอเมริกาในยุคของโรนัลด์เรแกนดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงยังคงมีผลบังคับใช้ในโคลัมเบียและในปลายปีนั้นเมดิยินเองขจัดอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่คนสำคัญของรัฐบาลโคลัมเบียได้นั่นก็คือการสังหารไฮเมรามิเรสผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโคลัมเบียระหว่างกลับบ้านนั่งรถ Toyota Prado SUV และถูกประกบยิงโดยรถ Renault สีเขียวจนเสียชีวิตในกลางปีครับผู้พิพากษาศาลสูงสุดผู้ให้การสนับสนุนกฎหมายผู้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเฮอร์นันโดบาเคโรบอร์ราก็ถูกยิงตายที่เมืองโลงโบกต้าอีกสิ้นปีนั้นบก.หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า El Spectador ที่มีชื่อว่ากูเยโมกาโนอิซาซาที่รายงานเรื่องอาชญากรรมของแก๊งเมรินก็ถูกจบชีวิตด้วยการสังหารไปอีกคนนึงดังนั้นจะพบได้ว่าความอุกอาจถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลาปี1986ที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นเดินหน้าเขียนเสือให้วัวกลัวสหรัฐอเมริการู้ดีว่าหนึ่งในแกนนำของแก๊งเมดิยินมีชื่อว่าคาร์ลอสเลเดอร์มีสินทรัพย์มากมายที่บาฮามาสและที่นอร์แมนส์เคย์จึงประสานงานกับรัฐบาลบาฮามาสในการที่จะฟรีซทรัพย์สินของเลเดอร์จนในที่สุดเลเดอร์จนตรอกไม่เหลือเงินและต้องส่งสารกลับมาที่โคลัมเบียที่สุดคาร์ลอสเลเดอร์จึงกลายเป็นคนแรกที่ถูกจับกุมระหว่างการหนีการจับกุมจากบาฮามาสมาที่โคลัมเบียและในที่สุดเป็นคนแรกถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาในปลายปี1989ครับโคลัมเบียเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปครับที่ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในเวลานั้นที่มีชื่อว่าลุยส์คาร์ลอสกาลันนะครับจากพรรคเสรีนิยมใหม่ Nuevo Liberalismo มีนโยบายเหมือนกันกับนักการเมืองน้ำดีในโคลัมเบียทุกคนลงสมัครรับเลือกตั้งโพลของเขานำอยู่ 60% ครับว่าจะมีชัยชนะแต่ด้วยนโยบายที่แข็งกร้าวของเขาทำให้กลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเมดิยินคาลีคิดแผนการเมื่อใช้เงินซื้อวิญญาณของกาลันไม่ได้ก็ใช้ลูกตะกั่วกาลันเองประกาศตลอดมาครับบอกว่ากาลันประกาศนโยบายนี้ตลอดเวลาว่าต้องการที่จะไล่ล่านะครับเอสโคบาร์มาลงโทษตามกฎหมายให้จงได้นะครับตัวเขาตกเป็นเป้าในการลอบสังหารหลายครั้งแต่ก็ถูกปกป้องเอาไว้ได้แต่แล้วครับปลายปี1989ตัวเขาในเวลานั้นเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางในการหาเสียงนะครับที่สนามฟุตบอลที่ทีมชาติโคลัมเบียจะลงเตะที่เมืองบารังกิยาไปยังเมืองโซวาชากุนดินามาร์กาณเวลานั้นมีบอดี้การ์ดติดอาวุธ18นายครับแต่การโจมตีของแก๊งมาเฟียดุเดือดจนกระทั่งตัวเขาถูกยิงที่เมืองโซวาชาจากคมกระสุนของมาเฟียกาลันเองนะครับไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีคนเดียวที่ถูกสังหารโดยกลุ่มเมดิยินนะครับเพราะยังมีแคนดิเดตประธานาธิบดีอีกหลายคนนะครับที่ถูกสังหารไปด้วยความรุนแรงมีท่าทีว่าไม่จบลงง่ายๆครับดังนั้นนอกไปจากการที่จะมีประธานาธิบดีใหม่ ประชาชนโคลอมเบียมองว่าโคลอมเบียนะเวลานั้นเป็น fail state หรือรัฐล้มเหลวควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หนึ่งในใจความคือการยกเลิกสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการลดแรงกดดันจากแก๊งยาเสพติดคนโคลอมเบียจะได้มีสันติภาพเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี1991ที่เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปครับอีกด้านหนึ่งครับในแง่ของการปราบปรามประธานาธิบดีเวอร์กิโลบาร์โกวาร์กัสตระหนักดีว่าการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดทำได้ยากครับเพราะมีตำรวจจำนวนมากเลยที่เรียกอาชญากรว่าเจ้านายบางคนเรียกอาชญากรว่าพ่อไม่มีใครล่ะครับที่อยากรับตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยปราบปรามยาเสพติดต่อจากไฮเมรามิเรสและวาลเดเมร์แฟรงคลินควินเตโรที่ถูกสังหารไปทั้งคู่แม้ว่าพวกเขาจะมีอุดมการณ์ครับแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขายวิญญาณให้กับซาตานได้เลยดังนั้นจึงได้มีการริเริ่มการก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Search Block หรือภาษาสเปน Bloque de Búsqueda ทำการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยเลือกเอาเฉพาะคนที่พอจะเชื่อใจได้ว่าจะไม่เรียกโจรว่าเจ้านายมาร่วมปฏิบัติการโดยมีฮูโก้มาร์ติเนสเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกคำถามคือจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าใครจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มือสะอาดคำตอบก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ญาติของเขาพ่อของเขาพี่ชายน้องชายของเขาถูกสังหารโดยแก๊งค้ายาเสพติดนั่นเองครับกลุ่มคนเหล่านี้ถูกรวมตัวเข้ามาและกลายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของ Search Block กลับมาที่การเลือกตั้งประธานที่อยู่โคลอมเบียกันต่อนะครับว่าหลังจากการตายของผู้สมัครกาลานไปแล้วนะครับบุคคลที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี1990คนต่อไปก็คือเซซ่ากราวิเรียตรูคิโลนะครับเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นในหลักการในการเดินหน้ากวาดล้างแก๊งยาเสพติดนอกจากนี้ครับตัวเขายังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนหนึ่งครั้งด้วยประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไปแม้จะมีแรงกดดันขนาดไหนก็ตามแผนการในการล่าสังหารนะครับผู้สมัครประธานาธิบดีอย่างเซซ่ากราวิเรียในครั้งนั้นครับด้วยการที่แผนการหาเสียงของผู้สมัครเป็นสิ่งที่เปิดเผยทำให้ทางแก๊งรู้ดีว่ากราวิเรียจะเดินทางจากสนามบินนะครับเอลโดราโดที่โบโกต้าเมืองหลวงไปยังเมืองกาลีที่อยู่ทางใต้จึงวางแผนในการส่งระเบิดขึ้นไปบนเครื่องบินหวังที่จะระเบิดทำลายเครื่องบินทั้งลำเที่ยวบินนั้นคือสายการบินแอร์อาเวียงกา203กัปตันคือโคเซอาริสันซาบันมีผู้โดยสาร107คนด้วยเหตุผลบางประการครับเซซ่ากราวิเรียตัดสินใจไม่ขึ้นเครื่องบินลำนั้นและหลังจากที่เครื่องบินนั้นบินจนอยู่เหนือเมืองโซชาเกิดระเบิดที่ทำลายเครื่องบินทั้งลำลูกเรือและผู้โดยสารตายยกลำผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้วางระเบิดมีฉายาว่าเอลสวิโซหรือว่าไอสวิสเป็นคนของแก๊งเมริยินที่ยอมขึ้นไปพลีชีพเพื่อเจ้านายของมันน่าสนใจก็คือผู้โดยสาร2คนในนั้นครับ2คนจาก107คนเป็นพลเมืองสหรัฐทำให้รัฐบาลจอร์จบุชส่งสารไปยังรัฐบาลโคลอมเบียในการทำทุกประการเพื่อนำเอาผู้ก่อเหตุมารับโทษทันให้จงได้แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ9วันหลังจากนั้นก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนเกิดเหตุรถบรรทุกขนระเบิดอำนาจทำลายล้างสูงไปจอดที่หน้าอาคารศูนย์บัญชาการความมั่นคงกลางของโคลอมเบียหรือว่า DAS จำได้ไหมครับหน่วยนี้คือหน่วยความมั่นคงที่จับตัวเอสโคบาร์ไปในปี1976นะครับตอนที่ขนยามาจากเอลซัลวาดอร์และเป็นหน่วยงานที่ไม่ค่อยยอมขายวิญญาณให้กับเอสโคบาร์และแก๊งเมดิยินแรงระเบิดในครั้งนั้นเป็นไดนามิต500กิโลกรัมทำลายอาคารทำให้มีคนตาย57คนมีผู้บาดเจ็บ 2,200 คนถือเป็นความรุนแรงที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆแต่ท่ามกลางความวุ่นวายบ้านเมืองไร้คือไร้แปรโคลอมเบียเป็นเหมือนรัฐล้มเหลวเพราะถูกคุกคามครับแต่การเดินหน้าเลือกตั้งประธานาธิบดียังคงเดินหน้าต่อไปและผู้ชนะการเลือกตั้งก็คือบุคคลที่รอดตายมาจากเที่ยวบินอาเวียงกา203อดีตรัฐมนตรียุติธรรมในยุค ของวาร์กัสที่มีชื่อว่าเซซ่ากราวิเรียตรูเคโลเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าการเดินหน้าต่อไปนะครับของเซซ่ากราวิเรียตรูเคโลสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จสำเร็จเพราะอะไรและหลังจากนั้นชีวิตของแก๊งต่างๆนั้นเป็นอย่างไรครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears